μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο ανάγνωσμά μας, εκεί από όπου μείναμε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Κυριακή, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του κατά Μάρκον, όπου θα δούμε από το εδάφιο 18 του δευτέρου κεφαλαίου το σκάνδαλο του Χριστού. Μάλιστα, ο τίτλος του μηνύματος είναι προκλητικός, «Ζήσε το σκάνδαλο». Θα διαβάσω τώρα από το εδάφιο 18 του δευτέρου κεφαλαίου. Εδάφιο 13. Η κλίση του Λεβί και το ερώτημα για την νηστεία. Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Εκεί που προχωρούσε, είδε το Λεβί, γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελώνιο. «Ακολούθησέ με», του λέει. Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί του στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, βλέποντας ότι τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς, ρωτούσαν τους μαθητές του, «Γιατί τρώει και πίνει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νήστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού, «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτός είναι μαζί τους? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμως καιρός που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνες τις ημέρες. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σκίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκίσουν τα ασκιά και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά». Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στις μεγαλοπόλεις είναι τα σκουπίδια. Παράγουμε τόσα σκουπίδια που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και όσοι παρακολουθείτε και τις ειδήσεις, βλέπετε μάχες ολόκληρες γίνεται για τους σκουπιδότοπους. Πολλοί επιστήμονες έχουν πέσει στα μούτρα, με τα μούτρα στη δουλειά, για να επεξεργαστούν τα σκουπίδια, ώστε από τα σκουπίδια να βγαίνει κάτι χρήσιμο. Έτσι τώρα από τα πλαστικά μπουκάλια έχουμε πλαστικές σακούλες. Από τις παλιές εφημερίδες και περιοδικά κάνουμε χαρτί το οποίο το ξαναχρησιμοποιούμε. Και υπόσχονται να βρουν λύσεις για όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά να τα ξαναχρησιμοποιούμε σε αυτή την ανακύκλωση. Όμως, ακόμα δεν έχει βρεθεί καμία λύση για την ανακύκλωση καταστραμμένων ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμιά μηχανή, καμιά διαδικασία που από τη μια να βάζεις χαλασμένους ανθρώπους, αποτυχημένους ανθρώπους, και από την άλλη μεριά να παίρνει σωστούς και ισορροπημένους ανθρώπους για ένα νέο ξεκίνημα. Μια τέτοια προσπάθεια υποτίθεται ήταν οι φυλακές. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα πολλοί βγαίνουν χειρότεροι από ό,τι μπήκανε. Μόνο ένας μπορεί να πάρει αυτούς που ο κόσμος πολύ περιφρονητικά αποκαλεί αποβράσματα της κοινωνίας και να τους κάνει αφρόκρεμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας μπορεί να παίρνει χαμένους ανθρώπους και να τους κάνει δικούς του υπηρέτες. Ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος, τον οποίον παρακολουθούμε, μας έχει δείξει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά να τώρα περιγράφει την αντίσταση η οποία δέχεται. την εναντίωση που βρίσκει ο Χριστός στη διακονία του από ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει το χαρακτήρα της Βασιλείας του Θεού. Βλέπετε, η παρουσία του Χριστού, το μήνυμά του είναι ανατρεπτικό. Έτσι ήταν σχεδόν βέβαιη η σύγκρουσή του με το θρησκευτικό κατεστημένο, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και αυτή η εχθρότητα που τη βλέπουμε στην περικοπή μας σήμερα θα κλιμακωθεί ώσπου τελικά θα οδηγήσει στη σύλληψη και στη σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί εναντιώνονται οι άνθρωποι αυτοί στο Χριστό? Εναντιώνονται γιατί η ριζοσπαστική Βασιλεία του Θεού που κηρύττει ο Χριστός φέρνει στους χαμένους αμαρτωλούς τη σωτήρια χάρη του Θεού και επίσης γιατί κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Να γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκανδαλίστηκαν από τον Ιησού Χριστό. Γιατί η ριζοσπαστική Βασιλεία του Θεού που κηρύττει ο Χριστός φέρνει στους χαμένους αμαρτωλούς τη σωτήρια χάρη του Θεού και κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Θα δούμε στην περικοπή μας δύο συγκεκριμένους λόγους που σκανδαλίζονται οι άνθρωποι αυτοί το θρησκευτικό κατεστημένο με τον Ιησού. Το πρώτο σκάνδαλο το βλέπουμε στο πρώτο περιστατικό. Και το δεύτερο σκάνδαλο θα το δούμε στο δεύτερο περιστατικό. Το θρησκευτικό κατεστημένο σκανδαλίζεται από τον Ιησού γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς είναι ο γιατρός. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό? Ζήσε αυτό το σκάνδαλο του Χριστού. Ζήσε αυτή την αντισυμβατική χάρη του Θεού στους ξοφλημένους αμαρτωλούς. Ας διαβάσουμε τα εδάφια 13 με 17. Πήγαινε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Και ενώ προχωρούσε, είδε τον Λεβί, γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελώνιο και του λέει «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί του στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Και ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξη των Φαρισαίων, βλέποντας ότι τρώει με τέτοιους ανθρώπους, έλεγαν στους μαθητές του: «Τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς?» Και ο Ιησούς που άκουσε τους λέει: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν ότι είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Τι είπαμε? Το θρησκευτικό κατεστημένο σκανδαλίζεται από τον Ιησού, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς είναι ο γιατρός. Περικοπή μας, αδελφοί μου, μας ζητά να ζήσουμε αυτή την αντισυμβατική χάρη του Χριστού προς τους ξοφλημένους αμαρτωλούς. Δηλαδή να ζήσουμε τη χάρη του Χριστού που είναι αντίθετη με τις κοινωνικές συμβάσεις και τα συνήθη κοινωνικά ήθη, όπου η αγάπη μας, την αγάπη μας τη δίνουμε σε αυτούς που το αξίζουν και τη φιλία μας τη χαρίζουμε σε αυτούς που το κερδίσαν. Ο Ιησούς είναι στην παραλία της λίμνης Γενισαρέτ. Διδάσκει τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτόν. Εκεί λοιπόν συναντάει το Λεβί στο τελώνιό του, που πιθανότατα είναι ο γνωστός μας Ματθαίος. Αυτός λοιπόν είναι ένας Ιουδαίος τελώνης στην υπηρεσία του Ηρώδη Αντίπα. Δουλειά του είναι να μαζεύει τους φόρους και τους δασμούς από προϊόντα που μπαίναν σε αυτή την περιοχή από άλλες περιοχές, όπως του Ηρώδη, του Φιλίππου και από τη Δεκάπολη. Επειδή οι τελώνες προπληρώνανε τους φόρους στους δρομαίους με πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα λέγαμε σήμερα, και μετά πέραν όσο γινόταν περισσότερο από τον κόσμο, ξεζουμίζανε τον κόσμο όσο γινόταν περισσότερο για να βγάλουν το δικό τους κέρδος, μπορείτε να καταλάβετε πόσο μισητοί ήτανε από όλους τους ανθρώπους. Ήταν κοινωνικά απόβλητοι γιατί ήταν συνεργάτες των Ρωμαίων. Ήταν θρησκευτικά στιγματισμένοι γιατί συναλλασσόταν με ρωμαϊκά νομίσματα που είχαν μπροστά την εικόνα του αυτοκράτορα. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις πόρνες, τους κλέφτες, τους δολοφόνους, οι τελώνες ήταν στον πάτο της κοινωνίας. Ήταν κατά κάθια, ήταν τα βδελίγματα του κόσμου. Ο Ιησούς λοιπόν σοκάρει τον καλό τον κόσμο, καλώντας τον τελώνη για μαθητή του. Εμείς δεν μπορούμε να χωνέψουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο σοκ ήταν αυτό για τον κόσμο. Ιδιαίτερα για το θρησκευόμενο κόσμο. Ο Λεβί αμέσως τον ακολουθεί. Όπως πρωτήτερα είδαμε τον Ανδρέα και τον Πέτρο ή τους Ιούς Ζεβεδαίου. Αμέσως αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολουθούσαν τον Ιησού. Έτσι και αυτός αφήνει το τελώνιο και αμέσως ακολουθεί τον Ιησού. Φανταστείτε το σοκ στην κοινωνία. «Πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι», θα μουρμούρισαν κάποιοι. Καθώς θα είδαν τον Ιησού να περπατάει παρέα με τον τελώνι. Πόσο απρόσμενο, αδερφοί μου. Ο Ιησούς να καλεί για φίλους του, για μαθητές του, τους απόβλητους αμαρτωλούς. Πόσο απροσδόκητο το έργο του Χριστού να μετατρέπει με τη χάρη του Θεού αγιογδίτες τελώνες που ο κόσμος είχε ξεγραμμένους να τους κάνει Άγιους Αποστόλους. Ανθρώπους που δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να τους κάνει νέους ανθρώπους εν Χριστώ Ιησού. Ένα από τα ομορφότερα έργα τέχνης που είδα ποτέ στη ζωή μου είναι η Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ο Μιχαήλ Άγγελος, ο μεγάλος αυτός γλύπτης, ήταν πολύ φτωχός σε εκείνη την περίοδο για να αγοράσει το δικό του το μάρμαρο, για να κάνει τα έργα του. Έτσι το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να πηγαίνει να παίρνει αχρηστευμένα κομμάτια άλλων και να κάνει αυτό τα δικά του τα έργα. Ένας τέτοιος αχρηστευμένος βράχος βρισκόταν στο πίσω μέρος μιας εκκλησίας. Τον είχε απορρίψει ο μεγάλος γλύπτης Ντονατέλο, γιατί είχε πολλές ατέλειες, νεύρα, τρύπες, ήτανε χάλι. Όταν όμως τον είδε ο Μιχαήλ Άγγελος, τον παρατήρησε, τον στοχάστηκε, συνέλαβε μέσα στο βράχο ένα έργο τέλειας ομορφιάς, ασύλληπτης ομορφιάς, που περίμενε το σκαρπέλο του για να το ελευθερώσει. Έστειρε τον άχρηστο αυτό βράχο στο σπίτι του και έκανε αυτό το μνημειώδες έργο που παριστάνει την Αγία Μητέρα του Κυρίου μας, γεμάτη πόνο, να κρατάει το άψυχο σώμα του Κυρίου μας, καθώς έχει μόλις κατέβει από το Σταυρό το σώμα, το νεκρό του Κυρίου μας, γεμάτη πόνο. Γιατί κάλεσε ο Ιησούς τον τελώνι? Χάθηκε, βρε αδερφέ, τόσοι καλοί άνθρωποι υπήρχαν. Γιατί, αδερφοί μου, ο Χριστός βλέπει σε κάθε αποτυχημένο άνθρωπο, μέσα εισαγωγικά η λέξη αποτυχημένο, σε κάθε ξοφλημένο αμαρτωλό, βλέπει δυνητικά έναν δικό του μαθητή, βλέπει έναν δικό του Απόστολο. Είχε αυτή τη ματιά ο Ιησούς. Και βλέπετε, η αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου ήταν τόσο δραματική, τόσο βαθιά, που αμέσως ετοιμάζει γιορτή στο σπίτι του και καλεί τους φίλους του. Αλλά φυσικά ποιοι ήταν οι φίλοι του? Οι όμοιοι του. Τελώνες και αμαρτωλοί, λέει το Ευαγγέλιο. Όλους αυτούς δηλαδή που στα μέτρα των κοινών ανθρώπων ήταν πεσμένοι πολύ χαμηλά. Μόνο αυτοί του μιλούσανε. Ενώ λοιπόν ο Λεβί κάνει αυτό το πάρτι, αυτή τη γιορτή της χάρης του Θεού στη ζωή του, το θρησκευτικό κατεστημένο εκφράζει τη δυσφορία του με έντονη κριτική στους μαθητές του Ιησού. Ο Ιησούς είναι έτοιμος να συναστραφεί και να φάει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θέλει να τους φέρει πίσω, κοντά στο Θεό. Δεν ανησυχούσε για τη φήμη του, τι θα πει ο καθώς πρέπει κόσμος του Ισραήλ, αλλά μόνο για το πώς θα φέρει αυτούς τους ανθρώπους κοντά στο Θεό. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή. Ο Ιησούς, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των αμαρτωλών ανθρώπων, που είναι όλοι καθισμένοι οκλαδών, γύρω από τις χάλκινες πιατέλες με τα εδέσματα, δεν υπήρχαν τότε τραπέζια, καθόντουσαν και κάτω βάζανε και τις πιατέλες με τα φαγητά τους, να κουβεντιάζουν, να τρώνε, να γελάνε, να απολαμβάνουν την παρέα του Ιησού, και λίγο παραέξω, σκανδαλισμένοι Φαρισαίοι, να διαμαρτύρονται εντόνως τους μαθητές. Γιατί τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς? Οι Φαρισαίοι ξεχώριζαν γιατί απομάκρυναν τον εαυτό τους όχι μόνο από τις αμαρτίες, αλλά και από αυτούς που θεωρούσαν αμαρτωλούς. Απομάκρυναν τον εαυτό τους από όλους αυτούς που θεωρούσαν ακάθαρτους στα μάτια του Θεού. Οι άνθρωποι που με τους οποίους έτρωγε εδώ ο Ιησούς είχαν υιοθετήσει έναν ειδωλατρικό τρόπο ζωής. Ήταν παραβάτες του Μωσαϊκού νόμου. Και κατά τους Φαρισαίους, ο Ιησούς, καθώς τρώει μαζί τους, υποτίθεται τους ενθαρρύνει στον τρόπο ζωής τους. Και προσέξτε, για αυτό το λόγο, οι Φαρισαίοι απορρίπτουν τον Ιησού. Απορρίπτουν τον Ιησού και το κήρυγμά του. Απορρίπτουν τον Ιησού που δίδασκε το Θεό της αγάπης, που μας αγαπά αν και είμαστε αμαρτωλοί. Και προτίμησαν τις δοξασίες τους για έναν Θεό βλοσιρό που αγαπά μόνο όσους δεν καταπατούν τον νόμο. Τάχα ο Θεός αγαπάει μόνο αυτούς που δεν χρειάζονται τη χάρη Του. Προσέξτε τη διαστρέβλωση. Αλλά αδερφοί μου, το μήνυμα του Χριστού είναι ανατρεπτικό. Είναι ριζοσπαστικό. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται στη ζωή μας με τις δικές μας προσπάθειες εμείς να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Αντίθετα, ο Ιησούς κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού που έφτασε και είναι τέτοια που η χάρη του Θεού απλώνεται σε όλους τους αμαρτωλούς. Το μόνο που έπρεπε να κάνουμε είναι να δείξουμε μετάνοια και πίστη στον Χριστό, στο Ευαγγέλιο. Προσέξτε την εικόνα, το τραπέζι του Χριστού με τους αμαρτωλούς. Συμβολίζει τη χάρη του Θεού στους αμαρτωλούς και τη συγχώρηση του Χριστού. Ο γεμάτος χάρη Θεός έχει κοινωνία με αυτούς που ήταν απόβλητοι αμαρτωλοί επειδή πίστεψαν και δέχθηκαν τον Χριστό. Και όταν έφτασε στα αυτιά του Κυρίου αυτή η συζήτηση, ο Κύριος απαντά, «Δεν είναι οι υγιείς που χρειάζονται γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Βλέπετε, ο Χριστός δεν λερώθηκε καθώς ήρθε δίπλα σε αμαρτωλούς. Ακριβώς αυτή ήταν η αποστολή του. Να δείξει τη χάρη του Θεού. Να σώσει τους αμαρτωλούς. Όσους γνωρίζει και διακηρύττει ότι η αποστολή του στον κόσμο είναι να καλέσει αμαρτωλούς στη χάρη και στη συγχώρεση του Θεού. Να λοιπόν, αδερφοί μου, το πρώτο σκάνδαλο του Ιησού. Το θρησκευτικό κατεστημένο σκανδαλίζεται από τον Ιησού γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς είναι ο γιατρός. Οι υγιείς δεν έχουν ανάγκη τον γιατρό. Οι άρρωστοι τον έχουν ανάγκη. Έτσι ο γιατρός πρέπει να είναι δίπλα στους ασθενείς. Αν είσαι αμαρτωλός, υπάρχει για σένα σωτήρας. Αν δεν νομίζεις ότι είσαι άρρωστος, όπως οι Φαρισαίοι, παρόλο που σε λίγο συνωμοτούν για να βγάλουν από τη μέση τον Ιησού, δεν υπάρχει για σένα γιατρός. Μη σκανδαλίζεστε, Φαρισαίοι, που περιμένατε να δείτε τον γιατρό παρά ανάμεσα στους αρρώστους. Μην μπερδεύεστε, Φαρισαίοι. Αυτό που θα σας φέρει στη Βασιλεία του Θεού είναι η χάρη του Θεού για την αμαρτία σας, όχι η δικαιοσύνη σας. Αυτό που θα σας φέρει στα πόδια του Σωτήρα είναι η ανάγκη σας, όχι η ικανοποίησή σας από τη θρησκεία σας. Τι ειρωνία αλήθεια. Να βλέπεις τον Χριστό να σώζει αμαρτωλούς και να μην καταλαβείς ότι και εσύ είσαι ένας αμαρτωλός που χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Αν νομίζεις ότι είσαι εντάξει, τότε δεν ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμα της χάρης του Θεού με μετάνοια και πίστη. Και έτσι μένεις άρρωστος. Αν όμως επιστέλεις τώρα, καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Ο Χριστός θα σου δώσει τη χάρη του Θεού που ο ίδιος κέρδισε με την σταυρική του θυσία. Γιατί αυτή η χάρη για την οποία μιλάμε δεν είναι ευθυνή, αδερφοί μου. Κόστησε στον Θεό Πατέρα το Υιό Του και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τη ζωή Του. Το ριζοσπαστικό μήνυμα της Βασιλείας του Θεού που κηρύττει ο Χριστός φέρνει τη σωτήρια χάρη του Θεού στους ξοφλημένους αμαρτωλούς. Άρα για εσύ έχεις δεχθεί το μήνυμα αυτό. Έχεις γευθεί τη χάρη του Θεού. Και εσύ που λες ότι έχεις γευθεί τη χάρη του Θεού, ζεις αυτή την αντισυμβατική χάρη του Χριστού προς τους άλλους, τους ξοφλημένους τάχα αμαρτωλούς. Αντί να βλέπεις κατεστραμμένους ανθρώπους, βλέπεις εν δυνάμει μνημεία της χάρης του Θεού. Αντί να αποφεύγεις την κοινωνική επαφή με χαμένους αμαρτωλούς, πηγαίνεις να τους συναντήσεις για να έρθουν πιο κοντά στον Θεό. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού. Ζήσε το σκάνδαλο. Ζήσε το σκάνδαλο του Χριστού. Ζήσε την αντισυμβατική χάρη του Χριστού προς τους ξοφλημένους αμαρτωλούς. Αυτό όμως ήταν το πρώτο σκάνδαλο. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο σκάνδαλο. Το θρησκευτικό καταστημένο σκανδαλίστηκε, γιατί δεν κατάλαβαν τον Ιησού, είναι ο γιατρός, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σκάνδαλο. Σκάνδαλο νούμερο 2. Το θρησκευτικό καταστημένο σκανδαλίζεται από τον Ιησού, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς είναι ο γαμπρός. Όχι μόνο ο γιατρός, αλλά και ο γαμπρός. θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, ζήσε και αυτό το δεύτερο σκάνδαλο. Ζήσε αυτή την αντισυμβατική πίστη του Χριστού που κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Ζήσε την πίστη που δεν συμφωνεί με τους τύπους της πλειοψηφίας για το τι είναι θρησκεία. Ζήσε την πίστη που δεν συμφωνεί με το καταστημένο για τις θρησκευτικές πρακτικές και συμπεριφορές. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η πίστη που κάνει τη θρησκεία γιορτή στη ζωή μας. Διαβάζω τα εδάφια 18 με 22. Οι μαθητές του Ιωάννη και των Φαρισαίων ήταν άνθρωποι που τηρούσαν την νηστεία. Έρχονται λοιπόν μερικοί και του λένε, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και των Φαρισαίων νηστεύουν και οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και ο Ιησούς τους απάντησε, μα είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι σε γάμο να νηστεύουν ενώ όσο είναι μαζί τους ο γαμπρός? Για όσο χρόνο έχουν μαζί τους το γαμπρό δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθουν όμως μέρες όταν απομακρυνθεί από αυτούς ο γαμπρός, οπότε και θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες. Κανένας δεν ράβει σαν μπάλωμα ένα κομμάτι καινούριου υφάσματος που δεν έχει καν μουσκευτεί σε ένα ρούχο παλιό. Γιατί διαφορετικά μαζεύει το καινούριο μπάλωμα, τραβώντας το παλιό ρούχο και γίνεται χειρότερο το σκίσιμο. Επίσης, κανένας δεν βάζει φρέσκο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί διαφορετικά το φρέσκο κρασί κάνει τα ασκιά να σκιστούν και το κρασί χύνεται και τα ασκιά θα καταστραφούν. Απεναντίας, το φρέσκο κρασί πρέπει να τοποθετείται σε καινούρια ασκιά. Ο Ιουδαϊκός νόμος απαιτούσε να γίνεται νηστεία μία ημέρα τον χρόνο. Την ημέρα του εξυλασμού. Αυτό απαιτούσε ο νόμος. Αλλά οι Φαρισαίοι ασφαλώς δεν μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι με νηστεία μία ημέρα στον χρόνο. Έτσι κάνανε δύο ημέρες την εβδομάδα. Δευτέρα και Πέμπτη, για να εκφράσουν την αφιέρωσή τους στον νόμο. Και με τον ασκητισμό τους νομίζουν θα φέρουν το Μεσσία. Παρόμοια, νήστευαν και όσοι είχαν δεχθεί το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, σαν ένδειξη μετάνοιας για τις αμαρτίες του Ισραήλ και για να προετοιμαστούν για τον ερχομό του Χριστού. Όταν λοιπόν κατηγορούν τον Ιησού ότι οι μαθητές του δεν νηστεύουν, όπως οι μαθητές των Φαρισαίων και του Ιωάννη, ο Κύριος τους δίνει μια διπλή απάντηση. Από τη μια μεριά δείχνει πόσο είναι ατέριαστη και ασυμβίβαστη η νηστεία με τους μαθητές του και από την άλλη μεριά τονίζει πόσο ριζοσπαστικό είναι το μήνυμά του που κάνει παλιές θρησκευτικές εκδηλώσεις όπως η νηστεία ξεπερασμένες. Ας δούμε το πρώτο σκέλος της απάντησης. Δεν είναι παράλογο, ρωτάει, να περιμένει κανείς να νηστεύουν οι καλεσμένοι στο γάμο? Αυτή τη στιγμή είναι όλο χαρά. Αυτός είναι ο γαμπρός και οι μαθητές του είναι οι καλεσμένοι. Γιορτάζουν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι γεμάτη χαρά. Έχουν τον Χριστό, έχουν τον Σωτήρα. Ο Κύριος βλέπει τον εαυτό του σαν τον γαμπρό. Αλλά αντίθετα από ό,τι συνήθως γίνεται στους γάμους, όπου κάποια στιγμή το γλέντι σταματάει, τελειώνει όταν οι προσκαλεσμένοι αφήνουν τον γαμπρό και φεύγουν. Στην περίπτωση του Χριστού το γλέντι θα σταματήσει όταν θα τους πάρουν τον νυμφίο. Δηλαδή όταν οι εχθροί του Χριστού θα τον απομακρύνουν βία από τους μαθητές του. Ο Ιησούς υπενήσεται το βίο θάνατό του. Θα έρθει όμως η ώρα που θα τους πάρουν από κοντά τους τον γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνη την ημέρα. Ο Ιησούς γνωρίζει ότι θα αφαιρεθεί από τους μαθητές του και θα έχει βίαιο τέλος. Όταν αυτό συμβεί, τους λέει, θα έχουν χρόνο να πενθήσουν και να νηστέψουν. Και φυσικά αυτό το πένθος δεν κράτησε πολύ, γιατί την τρίτη μέρα τον είδαν αναστημένο. Συνάντησαν τον αναστημένο Ιησού και τον λάτρεψαν ως ένδοξο Κύριο. Έτσι η χαρά ήρθε ξανά στην καρδιά τους. Και σήμερα μπορεί να μην έχουμε την φυσική παρουσία του Χριστού, αλλά έχουμε τη χαρά του Χριστού, γιατί εκείνος είναι μαζί μας. Μας λέει, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Η χαρά, αδερφοί μου, ανήκει στους μαθητές του Χριστού και τίποτα και κανένας δεν πρέπει να μας το κλέψει αυτό. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου φέρνουν χαρά στη ζωή μας και πρέπει να κάνουν την θρησκεία μια γιορτή χαράς. Το πένθος και η νηστεία δεν ταιριάζει σε εμάς τους μαθητές του Χριστού. Δεν ταιριάζει σε εμάς τα μέλη της Βασιλείας του Θεού. Μας ταιριάζει η χαρά, η γιορτή, η ευχαριστία, η δοξολογία. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο χαράς. Η Βασιλεία του Θεού είναι γιορτή χαράς. Λάθος νομίζουν μερικοί ότι στη λατρεία της Εκκλησίας πρέπει να είμαστε σαν σε κηδεία. Όχι. Ο Θεός θέλει να είμαστε σαν σε γάμο. Ο Χριστός είναι ο γαμπρός και εμείς οι νύφοι του. Έχετε δει ποτέ καμιά νύφη κατσούφα, κατσουφιασμένη? Τι σοι γάμος θα ήταν αυτός, ε? Σαν να την πάνε σε εκτέλεση. Πρέπει να υπάρχει χαρά στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχει και το δεύτερο μέρος της απάντησης του Χριστού. Ότι οι μαθητές του Ιησού δεν μπορούν να ακολουθήσουν τώρα τις φαρισαϊκές, τις δασκαλίες του Ιωάννη. Γιατί αν το κάνανε αυτό, ήταν σαν να βάζανε ένα νέο πανί σε παλιό ρούχο. Ή αν βάζανε νέο κρασί σε παλιά ασκιά. Στο παλιό ρούχο που έχει μαζέψει, δεν βάζεις ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το καινούριο κομμάτι ύφασμα, αν πληθεί, θα μπει, θα μαζέψει και θα σκίσει ακόμα περισσότερο το ρούχο. Επίσης, ούτε καινούριο κρασί που ακόμα δεν έχει βράσει, δεν το βάζεις σε παλιά ασκιά. Για τα παλιά ασκιά είχαν αντοχές, αλλά τα άλλα κρασιά που βράσανε και μεγαλώσανε, τις πήραν αυτές τις αντοχές. Έχουν ήδη ανοίξει. Έχουν φθαρεί από άλλα κρασιά. Δεν βάζει λοιπόν σε ένα ανοιχτό ασκί καινούριο κρασί. Αν κάνει κάποιος κάτι τέτοιο, το παλιό ασκί δεν θα αντέξει, θα σκάσει, θα σχιστεί. Οι Φαρισαίοι περίμεναν τον Χριστό. Ο Ιωάννης προετοίμαζε τον κόσμο για τον Χριστό. Μα τώρα ο Χριστός είναι παρόν. Μπορούν να συνεχίσουν οι εκδηλώσεις αναμονής και προετοιμασίας. Οι παλιοί τύποι εκφράζουν ελπίδα για τον έρχομο του Χριστού. Μα τώρα ο Χριστός είναι παρόν. Είναι παρόν στην Εκκλησία. Η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Η χάρη του Θεού έγινε γνωστή. Οι αμαρτωλοί σώζονται με μετάνοια και πίστη. Δεν ταιριάζουν πια αυτές οι εκδηλώσεις. Μόνο η χαρά του Χριστού. Μόνο η χαρά της βεβαιότητας της σωτηρίας στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η εμπειρία του Χριστού και είναι τόσο νέα, τόσο ανατρεπτική, που δεν μπορεί να συνυπάξει με παλιούς τύπους της θρησκείας. Αδερφοί μου, ο Χριστός είναι το νέο κρασί, που δεν μπορούν να κρατήσουν τα παλιά ασκιά της φαρισαϊκής ερμηνείας του νόμου, των εξωτερικών τύπων, των τελετών. Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι δυναμικό, σχίζει τα παλιά ασκιά. Δεν είναι θρησκεία, είναι η ζωντανή πίστη του Χριστού, είναι η γιορτή της πίστης. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα μπάλωμα, μια επιδιόρθωση του Ιουδαϊσμού. Είναι κάτι ριζικά καινούριο. Είναι νέα διαθήκη, εν το αίματι του Χριστού. Ο νόμος του Θεού δεν είναι γραμμένος πια σε πλάκες, αλλά είναι στις καρδιές μας με πνεύμα Άγιο. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι ο λαός του Θεού. Είναι τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι η σωτηρία του Χριστού δεν μπορεί να είναι ένα μπάλωμα στη ζωή τους. Ότι το Πνεύμα του Θεού θέλει να τους κάνει ριζικά νέους ανθρώπους. Η πίστη του Χριστού δεν είναι μπάλωμα. Δεν είμαστε αρκετά καλοί και χρειαζόμαστε και ένα μπάλωμα τον Χριστό. Όχι. Χρειαζόμαστε το καινούριο ρούχο. Χρειαζόμαστε το καινούριο κρασί. Χρειαζόμαστε ολόκληροι να είμαστε του Χριστού. Είναι ανατρεπτική αυτή η εμπειρία της σωτήριας χάρης του Θεού που χαρίζει ο Χριστός και κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Άραγε, έχει ζήσει αυτή την ανατρεπτική εμπειρία της χάρης του Θεού? Είναι για σένα η πίστη σου γιορτή χαράς? Μήπως και εσύ βολεύεσαι να έχεις μια θρησκεία και όχι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού? Μήπως έχεις κολλήσει κάποιους τύπους της παράδοσής μας και ακόμα δεν έχεις γευθεί τη χάρη του Θεού, τη σωτηρία του Χριστού? Δεν μπορείς να βάλεις τον Χριστό στη θρησκεία σου. Γιατί ο Χριστός είναι το νέο κρασί που θέλει να σκίσει τα παλιά ασκιά. Ο Χριστός μετέτρεψε τον Λεβί, τον βελιρό τελώνη, σε δικό του Απόστολο. Μετέτρεψε την πόρνη σε δική του μαθήτρια. Μετέτρεψε εμένα τον αμαρτωλό σε δικό του υπηρέτη. Μπορεί να σε κάνει και σε έναν νέον άνθρωπο, αν δεν είσαι ακόμα νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός μπορεί να σου χαρίσει σήμερα τη ριζική, την ολοκληρωτική σωτηρία, τη σωτήρια χάρη του Θεού, αν δειχθείς το μήνυμά του σήμερα. Ο Χριστός θέλει να σου δώσει τώρα το ανατρεπτικό βίωμα της αναγέννησης, να φέρει τη γιορτή και τη χαρά στη ζωή σου, να κάνει τη θρησκεία σου γιορτή χαράς. Και εσύ που λες ότι έχεις γευθεί τη σωτήρια χάρη του Θεού, ζεις αυτή την αντισυμβατική πίστη του Χριστού κάθε μέρα, που κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Έχεις τη χαρά κάθε μέρα? Έχεις τη γιορτή του Χριστού. Θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό. Ζεις αυτό το σκάνδαλο του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι μόνο γιατρός, είναι και γαμπρός. Δεν μας θέλει κοντά στους αμαρτωλούς, αλλά μας θέλει γεμάτους χαρά να ζούμε τη ζωή Του. Ο Χριστός δεν μπορεί να μπει ως ένα μπάλωμα στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς τους πιστούς έτσι το κάνουμε, έτσι νομίζουμε. Πρέπει τώρα ολόκληρη τη ζωή σου να την αφήσεις στα χέρια του Χριστού. Αυτός θέλει να σου δώσει όχι ένα μπάλωμα, αλλά ένα καινούριο ένδυμα. Δεν χρειάζεται εσύ τίποτα να αλλάξεις. Πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να αλλάξουμε. Αλλά πρέπει να αφήσεις τον Χριστό να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει να αφήσεις τον Χριστό να φέρει το κρασί της χαράς στη ζωή σου. Πρέπει να αφήσεις τον Χριστό να κάνει την πίστη σου γιορτή. Αν δεν ζεις τα σκάνδαλα αυτά του Χριστού, ξέρεις, γίνεσαι ένα σκάνδαλο εσύ στους ανθρώπους. Είσαι σκάνδαλο για τον κόσμο, αν αντί για τη χάρη στους αμαρτωλούς, ζούμε έναν αυτάρεσκο νομικισμό. Είσαι σκάνδαλο για τον κόσμο, αν αντί για τη χαρά της πίστης, ζεις μια καταθλιπτική θρησκεία. Το σκάνδαλο του Χριστού είναι ότι η ριζοσπαστική βασιλεία του Θεού φέρει στους χαμένους αμαρτωλούς τη σωτήρια χάρη του Θεού και κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Ζήσε λοιπόν αυτή την αντισυμβατική χάρη του Χριστού προς τους ξοφλημένους αμαρτωλούς και ζήσε αυτή την αντισυμβατική πίστη του Χριστού που κάνει τη θρησκεία γιορτή χαράς. Ζήσε το σκάνδαλο του Χριστού και ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.